რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. ბათუმში ქაოტური მშენებლობები კიდევ ერთხელ გააპროტესტეს.
ისთვისაც ვიბრძვით რივიერაზე, რომ სივრცე ზღვის პირას არ დაიფაროს და ისტორიულ ზონას არ შეეხოთ, იგივე პრობლემა გაჩნდა ეხლა გრძოდებული ლუშკოვის სახლის ადგილას. სულ რაღაც 100 მეტრში ზღვიდან შენდება სამი ცათამბჯენი, ზონას ეცვლება სახელი, ითხოვს კაორი კოეფიციენტის გაზზე და მე მაინტერესებს ამ ქალაქში სამშენებლო კომპანიები განაგებს ამ ქალაქს თუ ადგილობრივი მთავრობა და თვითმმართველობა.
მასწავლებელთა მსოფლიო ჯილდოს ფინალისტისთვის, ლადო აფხაზავასთვის მილიონი ლარის შეგროვების კამპანია გრძელდება.
მართალობით ხეთ არ წდება ყოველ წუთას რაღაც ფახები ლარი, უფრო მეტად ლარიანები ირიცხება ძალიან დიდი რაოდენობით. ძირითადად ლარი არის, 1000 ერთი გამოერევა 2 და 3 ლარი და მაგრამ ტელეფონის ძალიან სწრაფად მიჯდება, იმიტომ რომ დიდი რაოდენობით მესიჯები მოდის.
რატომ იზრდება კახეთში მიწის დასამუშავებელი ნაკვეთების რაოდენობა?
ფული არ აქვს და რითი მინდა გიმუშავებს ადრე? მე რო ვამუშავებ, ვაი მუშაობას რო მუშაობ, ვენახი და მუშაობას უნდა მთელი 700 ლარი თავი წამლით მოხნით ბაბა გვა აქიმდე.
ამ და სხვა თემებზე უფრო დაწრულებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა 2018 წლის ანგარიში ნარკოტიკების კონტროლის საერთაშორისო სტრატეგიის შესახებ. დოკუმენტის თანახმად, საქართველოს მდებარეობის გამო ის არასაკმარისადაა დაცული ტრანსნაციონალური დანაშაულებრივი ორგანიზაციების წინაშე, რომლებიც განაგრძობენ ოპიუმის, ჰეროინისა და ჰეროინის წარმოებისთვის საჭირო მთავარი ქიმიკატის, ძმარმჟავას ანჰიდრიდის კონტრაბანდას. გარდა იმისა, რომ აქვს სატრანზიტო ფუნქცია, ანგარიშის თანახმად საქართველო ნარკოტიკების მნიშვნელოვანი მომხმარებელი ქვეყანაცაა. განსაკუთრებული პოპულარობით ანგარიშის თანახმად სინთეტიკური და ეგრეთ წოდებული კლუბური ნარკოტიკები სარგებლობს. დეპუტატის პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეოკადრების YouTube-ზე ატვირთვის გამოდაკავებულ არასრულწლოვან თბილისის საქალაქო სასამართლომ 5000 ლარის ოდენობის გირაოს შეუფარდა. საშელახსულების დაწესებულებას იგი გირაოს გადახდის შემდეგ დატოვებს. მოზარდის ადვოკატი ლევან დაითავია 1000 ლარის ოდენობის გირაოს შეფარდებას ითხოვდა. მისი თქმით, ბრალდებულის მდგომარეობიდან გამომდინარე გირაოს თანხა მისთვის ძალიან მაღალია. ადვოკატის განმარტებით დაზარალებული ბრალდებული უკაცრავად ბრალს აღიარებს, თუმცა ვიდეო სოციალურ ქსელში მან YouTube-ის საკუთარი არხის პოპულარიზაციისთვის განათავსა და სხვა მიზანი არ ჰქონია. ადვოკატის თანახმად, მისი დაცვის ქვეშ მყოფმა მოზარდმა ვიდეო სოციალურ ქსელში მიიღო პროფილი და რომელიც გამოძიებისთვის ცნობილია და რომელიც დეპუტატის პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეოს გავრცელებაში ბრალდებული სხვა პირების საქმეშიც ფიგურირებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო დავით ბაგრატიონის მიერ ანა ბაგრატიონის შესაძლო ცემის ფაქტზე. საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლითაა აღძრული და მხარეები ახლო მომავალში გამოიკითხებიან. საქმე ეხება ანა ბაგრატიონის ადვოკატის განცხადებას, რომლის მიხედვით მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ყოფილმა ქმარმა დავით ბაგრატიონმა 2014 წელს ცემა და ამ ფაქტს ანას არასრულწლოვანი შვილით შეესწრო. მას ხელთაქვს ამ პერიოდში გაცემული ექსპერტიზის დასკვნაც. ამჟამად ანა ბაგრატიონი დავით ბაგრატიონის წინააღმდეგ სასამართლოში ორ საქმეზე დაობს: ბაგრატიონთა სამეფო სახლის სახელის უკანონოდ მითვისებასა და ქონების გაყოფაზე. ცემის ეპიზოდი ორივე საქმეში დევს. დავით ბაგრატიონის ადვოკატი ლევან ჩხეიძე რადიო თავისუფლებასთან კომენტარში ამბობს, რომ ძალადობა არ მომხდარა და იგი არ გამორიცხავს, რომ დავით ბაგრატიონმაც მიმართოს სასამართლოს. შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი სოფიო გორგოძემ აბიტურიენტებს მოუწოდებს მუდმივად შეამოწმონ ცენტრის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული აკრედიტებული პროგრამების ჩამონათვალი. ამის მიზეზად მან დაასახელა ის, რომ ეს ჩამონათვალი მუდმივად იცვლება, აკლდება ან ემატება აკრედიტებული პროგრამები და ამიტომ აბიტურიენტებს უნდა ჰქონდეთ ინფორმაცია ცვლილებების შესახებ. Ჩვენ აბიტურიენტის ცნობარში განთავსებული გვაქვს ის პროგრამები, აღნიშნა სოფიო გორგოძემ, რომლებსაც აკრედიტაცია ჰქონდა ცნობარის გამოქვეყნების მომენტში. ამ ცნობარის გამოქვეყნების შემდეგი პროგრამების ნაწილმა კიდევ მიიღო აკრედიტაცია და ისინი განთავსდა ვებგვერდზე. ეს დამატებით შესაძლებლობას აძლევს აბიტურიენტებს, მაგრამ ასევე არ არის გამორიცხული, რომ რომელიმე პროგრამამ დაკარგოს აკრედიტაცია, განაცხადა სოფიო გორგოძემ. ისტორიკოსი გრიგოლ გეგელია საქართველოს პარლამენტის შუალედურ არჩევნებში დამოუკიდებელ კანდიდატად საინიციატივო ჯგუფმა ოფიციალურად წარადგინა. იგი თბილისის მთაწმინდის საარჩევნო ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატობისთვის იბრძოლებს. როგორც კანდიდატმა განაცხადა, გამარჯვების შემთხვევაში სხვა პოლიტიკურ ძალებთან ითანამშრომლებს მხოლოდ იმ საკითხებზე, რომლებიც მთაწმინდის ოლქის მცხოვრებთა ინტერესებშია. მთაწმინდა მისი თქმით არის ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული ოლქი, იმავე დროს მთაწმინდას არ აქვს სპორტული დარბაზები, სკვერები, მნიშვნელოვანია სწორი ჯანსაღი განვითარებისთვის, პირველ რიგში ბავშვების განვითარებისთვის, რომ მთაწმინდას ჰქონდეს ადეკვატური რაოდენობის მწვანე სივრცე, ჩვენ ამ პრობლემებს აუცილებლად მივხედავთ, განაცხადა გრიგოლ გეგელიამ. მისი განმარტებით, გამარჯვების შემთხვევაში ეკოლოგიის დაცვასთან ერთად მისი საქმიანობის პრიორიტეტებს შორის იქნება ავარიული სახლების რეაბილიტაცია, კულტურული მემკვიდრეობის კანონის შეცვლა, ოლქის განვითარება, მათ შორის ოლქის ეკონომიკური განვითარება და სხვა. ხელფასების ზრდა, სოციალური მუშაკების ხელფასების ზრდა 2018 წელს დაიგეგმა ეტაპობრივად და იგეგმება 1200 ლარამდე, განაცხადა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომისა და ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ ბარკალაიამ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის სხდომაზე. სხდომაზე სოციალურ მუშაკებთან დაკავშირებულ საკითხებზე მსჯელობდნენ კომიტეტის წევრები და სოციალური მუშაკები. სოციალურმა მუშაკებმა სხდომაზე ჯანდაცვის, იუსტიციისა და განათლების სამინისტროების წარმომადგენლებს მოუსმინეს. ზვიად გამსახურდიას 80 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ბიძინა ივანიშვილი ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიბულაში იმყოფებოდა. ქართული ოცნების ინფორმაციით, ივანიშვილის გადაწყვეტილებით სახლში, სადაც ზვიად გამსახურდია ტრაგიკულად დაიღუპა, ფონდი ქართულ მუზეუმს გახსნის. ბიძინა ივანიშვილის დაფინანსებითვე მუზეუმის გარშემო გაკეთდება დასასვენებელი პარკი და აშენდება ეკლესია. ხიბულაში ყოფნისას ბიძინა ივანიშვილი მოსახლეობას შეხვდა და მათ პრობლემებსაც გაეცნო. მან ადგილზევე მიიღო გადაწყვეტილება სოფლისთვის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების, გაზითა და წყლით უზრუნველყოფის დაფინანსების შესახებ. ჩათვალეთ, რომ ამას ის კაცი გიკეთებთ, ვინც აქ სიცოცხლის უკანასკნელი დღეები გაატარა, ასე მიმართა ბიძინა ივანიშვილმა ადგილობრივ მოსახლეობას. ამის გარდა, როგორც მთავარი, ისე შიდა გზების რეაბილიტაციას, რასაც ამ ეტაპზე ვერ წვდება სახელმწიფო, ფონდი ქართუ დააფინანსებს, აღნიშნა ბიძინა ივანიშვილმა. ადგილობრივებს ბიძინა ივანიშვილი ახალი საბავშვო ბაღის აშენებასაც დახპირდა, შესაბამისი დავალებები მან ფონდ ქართუს თავმჯდომარეს ნიკო ჩხეტიანს ადგილზევე მისცა. და კიდევ ერთი ინფორმაცია, ყველაფერი საქართველოს ლიბერალური ხელისუფლების ბრალია, ასეთია ულტრამემარჯვენე ნაციონალისტური ჯგუფების ლიდერების პოზიცია ირანელი მომღერლის მიერ თბილისში ჩატარებულ კონცერტთან დაკავშირებით. ირანის საელჩოსთან მათ საპროტესტო აქცია გამართეს 29 მარტს გურამ ფალავანდიშვილის, ხათუნა მაჭავარიანის, ლევან ჩაჩუას, გურამ ქართველისა და სხვათა ორგანიზებით გამართა ეს საპროტესტო აქცია. ორგანიზატორები სასაუბროდ შეიპატიზა ირანის ელჩმა საქართველოში, სეიდ ჯავად ყავამ შაჰიდმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ბათუმში ქაოტური მშენებლობები კიდევ ერთხელ გააპროტესტეს. ბათუმელმა აქტივისტებმა დღეს სპეციალური განცხადებით მიმართეს საზოგადოებას. უფრო ვრცლად ახლა პრობლემაზე ჩვენი კორესპონდენტი ეკალ ორთქიფანიძე ისაუბრებს.
მოქალაქეების საინიციატივო ჯგუფმა დაიცავი ბათუმი და საზოგადოება ბათომმა ბრიფინგი გამართეს და საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მამუკა ბახტაძეს, აჯერის მთავრობის თავმჯდომარეს თორნიკე რიჟვაძეს და ბათუმის მერს ლაშა კომახიძეს მიმართეს ღია წერილით მოთხოვნით ბოლო მოეღოს ურბანულ ქაოს ბათუმში და დამტკიცდეს ისტორიული ქალაქის დამცავი ზონა. ერთ-ერთმა აქტივისტმა ზეინაბ დიასამიძემ განაცხადა, რომ ბათუმელების მოთხოვნა უგულებელ ყოფილია.
ისთვისაც ვიბრძვით რივიერაზე, რომ სივრცე ზღვის პირას არ დაიფაროს და ისტორიულ ზონას არ შეეხოთ, იგივე პრობლემა გაჩნდა ეხლა ბრძოლებული ლუშკოვის სახლის ადგილას. სულ რაღაც 100 მეტრში ზღვიდან შენდება სამი ცათამბჯენი, ზონას ეცვლება სახელი, ითხოვს კაორი კოეფიციენტის გაზეზე. მე მაინტერესებს ამ ქალაქში სამშენებლო კომპანიები განაგებს ამ ქალაქს თუ ადგილობრივი მთავრობა და თვითმმართველობა? რატომ არის თვითმმართველობა მონურ მორჩილებაში ყველა ბობოლა ინვესტორის მოთხოვნებზე და კაპრიზებზე? სად არის აქ მოქალაქეების საჯარო ინტერესი, სად არის დაცული? ქალაქი დაემსგავსა რუინებს, არმაგედონის შემდგომ რუინებს და ეკოლოგიური კატასტროფა, როგორც ექიმი ვაცხადებ ამას ოფიციალურად.
საზოგადოება ბათუმის წევრი არქეოლოგი ნინო ინაიშვილი კი ითხოვს ბათუმის ისტორიული დამცავი ზონების დამტკიცებას. მან მოუწოდა ქალაქის მერს ბიუჯეტის თანხით ჩატარებული მეცნიერების კვლევის საფუძველზე გეოგრაფიკის მიერ შემუშავებული დოკუმენტი შეათანხმოს ბათუმის საკრებულოსთან და შემდეგ დასამტკიცებლად გადაგზავნოს საქართველოს კულტურის სამინისტროში, რადგან როგორც ინაიშვილმა აღნიშნა, ეს არის ერთადერთი ინსტრუმენტი ძველი ბათუმის უბნების გადასარჩენად და იგი ქაოსურ მშენებლობებს და ხეს ჩარევებს და არეგულირებს ისტორიულ უბნებში. ამ მოთხოვნის ადრესატი საქართველოს მთავრობაცა, აღნიშნა ნინო ინაიშვილმა.
ეს არის ძალიან მაღალი დოკუმენტი, მთავრობა ამტკიცებს ამას და ყველასთვის იქნება თანაბარი პირობები და შევინარჩუნდებთ ისტორიულ ბათუმს, ისტორიულ ლანდშაფტს, გარემოსთან კავშირს, ზღვასთან კავშირს. ჩვენ კატეგორიულად მოვითხოვთ, მეტი ლოდინი აღარ აქვს, ბათუმის კულტურული რესურსი თანდათან იწურება.
ბათუმელი აქტივისტებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე მომუშავე ორგანიზაციის წარმომადგენელთა მოთხოვნებს დღეს ბათუმის მერმა ლაშა კომახიძემ არ უპასუხა. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძემ კი განაცხადა, რომ ეს თვითმმართველობის კომპეტენციის საკითხებია და მას შინაარსობრივად მსჯელობა გაუჭირდება. თუმცა
ჩვენ ამ ჯგუფებთან, საზოგადოების ჯგუფებთან გვაქვს ძალიან აქტიური კომუნიკაცია, ბუნებრივია. ჩვენი მხრიდან არის სურვილი, რომ ეს კომუნიკაცია გაგრძელდეს, მაგრამ ამავე დროს არის ინტერესთა ბალანსი საჭირო. ჩვენ არ შეიძლება ანალიზის გარეშე მივიღოთ გადაწყვეტილებები. ყოველთვის ვამბობდით და დღესაც იგივე აზრზე ვრჩებით და იმავე პრინციპს ვატარებთ, რომ ქალაქის ინტერესი და ჩვენი ბათუმელების ინტერესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველა ეს გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღება, თუნდაც სამშენებლო პროექტებთან დაკავშირებით, სწორედ ამ ინტერესების გათვალისწინებით მიიღება.
განაცხადა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიჟვაძემ, რომელთანაც ბათუმელმა აქტივისტებმა მოთხოვნები დღესეც გააჟღერეს და იგი ეხება ეგრეთ წოდებულ ზონალური საბჭოს, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებას, თუ რა უნდა აშენდეს და დაინგრეს ისტორიული ბათუმის უბნებში. ეს საბჭო ძირითადად დაკომპლექტებულია საჯარო მოხელეებით, მის გაუქმებას კი სწორედ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარისგან ითხოვენ. როგორც დღეს გამართულ ბრიფინგზე აქტივისტებმა განაცხადეს, აჭარის მთავრობასთან მომავალში მოლაპარაკებების გაგრძელება იმაზეა დამოკიდებული, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს თორნიკე რიჟვაძე მის დაქვემდებარებაში არსებული საბჭოს გაუქმების შესახებ.
ბათუმში ქაოტური მშენებლობები აქტივისტებმა კიდევ ერთხელ გააპროტესტეს საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე. ამ ბრიფინგს ესწრებოდა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თანამედროვე დემოკრატიული სახელმწიფო წარმოუდგენელია ძლიერი და პროფესიული სამოქალაქო სექტორის გარეშე, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების პლატფორმისა და საქართველოს მთავრობის ერთობლივ კონფერენციაზე. კონფერენცია წელს მესამედ იმართება და მასში მონაწილეობენ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები რეგიონებიდანაც. კონფერენციას ესწრება ჩვენი ახალციხელი კორესპონდენტი მაია იველაშვილიც და ახლა სწორედ ის მოგვითხრობს იმ აქცენტების შესახებ, რომელიც კონფერენციაზე განიხილება. მაია, გისმენთ?
აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის, საქართველოს ეროვნული პლატფორმის, საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივისა და საქართველოს მთავრობის ერთობლივი კონფერენცია დღეს სამ ეტაპად წარიმართა, თუმცა მთავარი საკითხი აქ მაინც ის იყო, რომ სამოქალაქო საზოგადოება რეგიონებში განსაკუთრებით არ არის აქტიური, არ სარგებლობს მოსახლეობის სანდოობით და უფრო მეტიც პოპულარიზაცია თითქმის არ ხდება მათი საქმიანობის, რაც კიდევ უფრო ასუსტებს როგორც მათ, ასევე რეგიონებში საზოგადოებრივ პროცესებში დემოკრატიის ხელშეწყობას. ეს იყო თვალსახად გამოხატული ის საკითხი, რაზეც მიმდინარეობდა მთელი დღის განმავლობაში მსჯელობა, როგორც ხელისუფლების, ასევე საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლების მიმართ. განსაკუთრებით გამოიკვეთა ის საკითხები, რომ რეგიონებში თითქმის არ არსებობს თვითმმართველობა, განსაკუთრებით ამ საკითხის შესახებ მწვავედ ისაუბრეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა სულხან სალაძემ და ასევე ჟურნალისტებმა და სხვადასხვა რეგიონის ასოთა საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა. ციტირებას მოახდენ მათი სიტყვები, რომ დეცენტრალიზაციაზე საუბარი რეგიონებში ჯერ ნაადრევია, რადგან ხალხში არის გამეწებული ნიჰილიზმი, რადგან მერებისა და საკრებულოების ნაცვლად გადაწყვეტილებას ხშირ შემთხვევაში იღებენ გუბერნატორები. ალო?
ხო, მიდი. მიდი, კაია.
ხშირ შემთხვევაში გადაწყვეტილებას იღებენ გუბერნატორები ან მაჟორიტართა ბიუროები. უარეს შემთხვევაში კი ეგრეთ წოდებული სუსი, რომელიც ხშირად გადაწყვეტს ხოლმე რეგიონში ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხების ბედს. სწორედ ამის შესახებ ითხოვდნენ ისინი პასუხებს. როგორც გითხარით, ამ ფორუმზე წარმოდგენილი იყო ასევე ცენტრალური ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს წარმომადგენლები, ძირითადად რეგიონულ მედიასთან და რეგიონული საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. ასუხების გაცემა მოუწია რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, მოადგილეს ილია ბეგიაშვილს, რომელმაც განაცხადა, რომ მიმდინარეობს მუშაობა ამ მიმართულებით და ის საკითხი, კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ასევე მწვავე დაისვა, იყო ის, რომ მოხდა რეგიონებში თვითმმართველი ქალაქების სტატუსის გაუქმება და ასევე მოხდა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის გაუქმება, რომელიც წელს ისევ აღსდგა, და სწორედ ეს იყო კიდევ ერთ-ერთი მწვავე საკითხი, რაზეც პასუხების გაცემა მოუწია, როგორც გითხარით, რეგიონული განვითარების სამინისტროს წარმომადგენელს. მესამე სექტორი აპროტესტებდა იმფაქტს, რომ არათანმიმდევრული და ხშირ შემთხვევაში არასწორი პოლიტიკა ვითარდებოდა რეგიონებში, რაც საბოლოო ჯამში მოსახლეობაში გამოიწვია ნიჰილისტური დამოკიდებულება, როგორც უკვე გითხარით. ასევე მოსახლეობა მოითხოვა ჯანდაცვის, ასევე მესამე სექტორმა მწვავე დააყენა საკითხი ჯანდაცვის სისტემისა და ზოგადად რეგიონებში სტიქიის მართვის პროგრამების შესახებ, რა ხდებოდა, რომლის შესახებაც, როგორც უკვე გითხარით, რეგიონული განვითარების სამინისტრო მისაუბრა. მათ ერთ-ერთ წარმატებას ზუსტად ეს სეგმენტი აღნიშნეს, რომ 33 სასწრაფო მანქანის გადაცემა მოხდება რეგიონებში და ასევე მოხდებოდა ახალი საბავშვო ბაღების გახსნა, თუმცა მუნიციპალიტეტების მასშტაბით მესამე სექტორი ითხოვდა, რომ ხელისუფლება ყოფილიყო უფრო და იყოს უფრო ზუსტი და მას ესმოდეს მოსახლეობის ხმარება, არ იყოს მოსახლეობისგან ასე შორს. დღეს ასევე მნიშვნელოვანი იყო რეგიონული მედიის საკითხები, რომლის შესახებაც აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის თავმჯდომარე მისაუბრა. ნატია კუპრაშვილმა ყურადღება გაამახვილა რეგიონული მედიის პრობლემების კვალდაკვალ იმ საკითხზე, რომ ხელისუფლება უკვე მრავალი წელია, როგორც წინა ასევე მოქმედი, პატიობს, ასე ვთქვათ, ეროვნულ ტელევიზიებს მრავალმილიონიან ვალებს. მან განაცხადა, რომ იმედისა და რუსთავის შემთხვევაში უკვე წლებია ეს ტელევიზიები არ იხდიან არც საშემოსავლო და არც დამატებითი ღირებულებების გადასახადს და მათ უბრალოდ ეს ვალები ჩამოეწერება ხოლმე და მან აღნიშნა რომ გამოთხოვილი ინფორმაციის საფუძველზე ამ ორი ტელეკომპანიას აქვს 33 მილიონი ლარის დავალიანება მაშინ როცა მისივე ინფორმაციით ამ დროისათვის დაახლოებით 3 რეგიონულ ტელეკომპანიას ჯამში სამივე ტელეკომპანიის აღებული დავალიანება არ შეადგენს 2000 ლარზე მეტ ადევს ადაღა სწორედ ამ საგადასხადო დავალიანების გამო და ეს მისი აზრით უბრალოდ ეს შერჩევითი მიდგომა რეგიონულ და ეროვნულ ტელევიზია საშუალებებს შორის იწვევს უბრალოდ იმას რომ დღეს ქვეყანაში არის პოლარული ასე ვთქვათ მაუწყებლობა და მხოლოდ შავ სფეროშია წარმოდგენილი საქართველოში მიმდინარე ამბები და ის მედია ორგანიზაციები რომლებიც რეგიონში მუშაობენ და რეალურად ასახავენ ფაქტებს უბრალოდ ამ შერჩევითი მიდგომების გამო მათი დიდი ნაწილი ფინანსურ კრიზისშია ან სულაც თვითგადარჩენასაც ვერ ახერხებს.
მადლობთ მაია, ჩვენი ახალციხელი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი ტელეფონით ჩაგვერთო აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების პლატფორმისა და მთავრობის ერთობლივი კონფერენციიდან. ამ კონფერენციაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რჩეული ჟურნალისტი გახდა და ვუოცავთ გოგას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გლეხები ამბობენ, რომ კახეთში დასამუშავებელი მიწის ნაკვეთების რაოდენობა წლიდან წლამდე იზრდება. ამავდროულად ცნობილია, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დარგის განვითარების მოტივით საგრანტო პროექტი დაიწყო. რას ითვალისწინებს ფერმერთა დახმარების ახალი პროგრამა და როგორ შეხვდნენ სიახლეს გლეხები? მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
კახეთში საგაზაფხულო სამუშაოები აქტიურ ფაზაში შევიდა. გლეხები ამბობენ, რომ ახლა ყველაზე ხელსაყრელი ამინდებია, თუმცა მოსახლეობის ნაწილი ნიადაგს ვერ ამუშავებს და მიტოვებული აქვს. გურჯაანში მცხოვრები 99 წლის გოგი გეჯაძეს 9 ჰექტარზე გაშენებული ვენახი აქვს და შვილთან ერთად უვლის. ამბობს, რომ მიწის დამუშავება და მოსავლის მოყვანა ძვირიჯდება, რის გამოც ბევრმა ფერმერმა კუთვნილი ნაკვეთის დამუშავებაზე უარი თქვა და მიატოვა.
ფული არ აქვს და რითი მინდა გიმუშავებს ადრე მე რო ვამუშავებ ვაი მუშაობას რო მუშაობ ვენახი დამუშავებას უნდა მთელი 700 ლარი თავი წამლით მოხნით ბაბა გვა აქიმდე
მოსახლეობას ნიადაგის დამუშავება რომ უჭირს და ფინანსების არ ქონის გამო ნაწილს მიწის ნაკვეთი საერთოდ მიტოვებული აქვს ამის შესახებ რეგიონში სხვა ფერმერებიც ლაპარაკობენ ისინი ამბობენ რომ მიწის დამუშავება იაფი და მარტივი მხოლოდ მათთვის არის ვისაც საკუთარი მექანიზაცია ხავს
თუ თავისი ტრანსპორტი აქვს თუ თავისი ტექნიკა კიდე უადრელდება იმას ის ამუშავებს და ვის ყველაფერს მუშით აკეთებს და სხვისა ტრაქტორით სხვისა ტრანსპორტი და ტაქსით დადიან მამულებში უფრო ძვირი უჭირს და იძულებულია დაანებოს თავი. რო ვერ შეძლებს დაანებებს თავს.
კახეთში გლეხები კიდევ ერთ პრობლემად გაძვირებულ სათესლე მასალებს ასახელებენ. მაგალითად, ჰიბრიდული სიმინდის სათესლე მასალა დაახლოებით 20 კილოგრამიანი ტომარა, რომელშიც 80,000-მდე მარცვალია და 1 ჰექტრის დასათესად არის საკმარისი 550-დან 600 ლარამდე ღირს. 2009-2012 წლებში იგივე სათესლე სიმინდი დაახლოებით 250-300 ლარი ღირდა.
აღარხის მოყვანა იმდენად ხარჯებთან არის დაკავშირებული. თესლი ძვირია, ბენზინი სალიარკა ძვირია, დახვნა ძვირია და ზარალია.
ერთი ხევიტაშვილი 600 ლარი ჩაყავდა, ისე დავრჩე. მე მაგათ ვკითხო, მე ვერ ვიყიდი. არა ის შემოსავალი, მეგონები ვიყიდი.
ვალებით ვარ სავსე, გამოვიტანთ ნახევარს პენსიას და ვიხდით ვალებში.
საქართველოში ფერმერთა დახმარების ახალი საგრანტო პროგრამა დაიწყო. პროექტში ჩართვა შეუძლია მას, ვისაც სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა არ გააჩნია. მექანიზაციის შეძენის დროს ტექნიკის ღირებულების ნახევარს ფერმერი გადაიხდის, მეორე ნახევარს კი სახელმწიფო. პროექტ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ახორციელებს. ამ უწყებაში იმედი აქვთ, რომ ფერმერთა დახმარების ეს პროგრამა სოფლის მეურნეობას გააძლიერებს. პროგრამაში ჩართვა შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს, ფიზიკურ პირს ან ინდივიდუალურ მეწარმეს, მათ შორის სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივს, რომელშიც სახელმწიფო წილს არ ფლობს. მთავარი მოთხოვნაა, რომ ის, ვინც ამ პროგრამაში მონაწილეობას გადაწყვეტს, აუცილებლად უნდა იყოს დარეგისტრირებული ფერმერთა რეესტრის ერთიან ბაზაში და გაფორმებული უნდა ჰქონდეს მიწის ნაკვეთი. საგრანტო პროექტის მენეჯერის თორნიკე კაპანაძის თქმით, პროექტი ნებისმიერი სახის სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსებას ითვალისწინებს, თუმცა ძირითადი აქცენტი მიმართული იქნება მოსავლის ამღები ტექნიკის შეძენაზე.
ეს ბენეფიციარზე გაიცემა მაქსიმუმ 51000. თავი კრიტერიუმი არის, რომ ტექნიკა უნდა იყოს ახალი, წარმოებული მაქსიმუმ 2 კალენდარული წლით ადრე, ანუ 2017 წელს უნდა იყოს ყველაფერი გამოშვებული, უნდა ცელდებოდეს საგარანტიო პირობები, შეუძლია თითქოს როგორც საქართველოში, აქაური დილერებისგან ან იმპორტული შემოიყვანონ. ჩემი მონაცემებით დღეს არსებული ნათესების ფართობების არება აგროვოდებში ვერ ხოცდება, იმიტომ რომ საკვალიფიკაციო კომბაინები არ არის. ძირითადი აქცენტი პროგრამაში გაკეთებული არის მოსავლის ამოღების ტექნიკაზე.
ახალ სამთავრობო პროექტში ჩართვის მსურველ ბენეფიციარებს შესაბამისი განაცხადის გაკეთება უკვე შეუძლიათ. სახელმწიფო ერთ ფერმერს მაქსიმუმ 150,000 ლარს გამოუყოფს. ახალ სამთავრობო პროექტს არაერთგვაროვანი შეფასებები მოჰყვა კახეთში. ფერმერთა ნაწილი ამბობს, რომ საკუთარი მეურნეობის გასაძლიერებლად ამ საშუალებას გამოიყენებს და საჭირო ტექნიკას იყიდის, ხოლო ნაწილის თქმით, ცირემიწიან ფერმერს რეალურად არ აქვს საშუალება თუნდაც მექანიზაციის ღირებულების ნახევარი გადაიხადოს. რადგან ასტი ტექნიკა ძვირი ღირს და 50% გლეხისთვის დიდი თანხაა.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია პროგრამა საღამოს თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. მასწავლებელთა მსოფლიო ჯილდოს ფინალისტის ლადო აფხაზავას ტელეფონი არ ჩერდება. სოციალურ ქსელში დაწყებული კამპანიის ფარგლებში სოფელ ჩიბათის სკოლის მასწავლებელს უამრავი ადამიანი ურიცხავს ფულს. ლადო აფხაზავა ხალხის ყურადღებას ძალიან აფასებს, თუმცა ბოლო დღეებში მისი მისამართით სალანძღავი კომენტარიც ბევრი ნახა. ლადო აფხაზავას ჩვენი კორესპონდენტი ლელა კუნჯულია ესაუბრა.
მართალი როგითხრათ არ წყდება ყოველ ფუთას რაღაც ფახები ლარი, უფრო მეტად ლარიანები ირიცხება ძალიან დიდი რაოდენობით. ძირითადად ლარი არის 1000 ერთჯერ გამოერევა 2 და 3 ლარი და მაგრამ ტელეფონის ძალიან სწრაფად მიჯდება, იმიტომ რომ დიდი რაოდენობით მესიჯები მოდის.
ყველაზე დიდი თანხა, რაც ლადო აფხაზავას ანგარიშზე ჩაირიცხა, 100 ლარი იყო. ყველაზე მეტი ადამიანი სოციალური კამპანიის დათქმის მიხედვით ლადო აფხაზავას თითო ლარს ურიცხავს, თუმცა იყო ასევე 2, 3, 4 და 5 ლარის ჩარიცხვის არაერთი ფაქტიც.
თუ საზოგადოებამ ნდობა გამომიცხადა, მე საზოგადოებას პასუხობ იმას, რომ მე იმ თანხის თუ ერთი ლარი, რომელსაც ისინი რიცხავენ, მე საქმეს ძალიან ბევრი საინტერესო და კარგ პროექტებს განვახორციელებ. არა, უარს ნამდვილად ვერ ვიტყვი. დიდი მადლობა ყველას.
ვიდრე რადიო თავისუფლებას ელაპარაკებოდა, 10 წუთის მანძილზე 8 სატელეფონო მესიჯი მიიღო ფულის ჩარიცხვის შეტყობინებით. წინასწარ იცის, რომ ჯერ ამ ფულს ხელს არ ახლებს, ხოლო შემდეგ გამჭვირვალე პირობებში დახარჯავს. კანონთან ანგარიშვალდებულებაც გასათვალისწინებელია. უნდა გავერკვე საგადასახადო კუთხით რამე ვალება. შეიძლება ფონდი შეიქმნას და ეს იყოს უკეთესი გამოსავალი. შევაგროვოთ მილიონი ლადო აფხაზავასთვის, ჩიბათელი მასწავლებლისთვის ფულის შეგროვების კამპანია სოციალურ ქსელში 26 მარტს დაიწყო. მეწარმის ანა მიქაძე ჩიკვაიძის ინიციატივას ძალიან ბევრი მხარდამჭერი გამოუჩნდა. რატომ მილიონი? ჯილდოც სწორედ მილიონი, ოღონდ დოლარი იყო დაწესებული მასწავლებელთა მსოფლიო კონკურსში გამარჯვებულისთვის. მასწავლებლის მსოფლიო ჯილდოს 2019 წლის მფლობელი 24 მარტს დუბაიში გამართულ საზეიმო ცერემონიაზე გამოავლინეს. ჯილდოს მფლობელი გახდა მათემატიკისა და ფიზიკის მასწავლებელი კენიიდან. ლადო აფხაზავა ლანჩხუთის რაიონის სოფელ ჩიბათის საჯარო სკოლაში სამოქალაქო განათლებას ასწავლის და იცის, რომ სიტყვის თავისუფლება უდიდესი მონაპოვარია. ხალხს აზრის გამოთქმა ყველაფრის შესახებ უნდა შეეძლოს, მაგრამ მაინც უსიამოვნოა მისთვის სოციალურ ქსელში ათასნაირ სიძულვილით სავსე კომენტარს რომ კითხულობს. არ ვიცი, ხალხი რატომ გაღიზიანდა, შეიძლება ვიღაც აგულიანებს მათ, არ ვიცი. სკოლაში რომ დავბრუნდი, ზეიმით დამხვდნენ. ბავშვებმა იატაკზე დახატული სიმბოლური ვარსკვლავი გამიხსნეს და ბევრი ამაზეც გაღიზიანდა, ამბობს ლადო აფხაზავა. მასწავლებელს ყველაზე ძალიან მაინც ისაწუხებს, რომ მისკენ წამოსულმა სიძულვილის ტალღამ მოსწავლეებს შეკითხვები და ეჭვები გაუჩინა.
დღეს ბევრმა მასწავლემ მითხრა თურმე, რომ წარმატება არც წარმატება არ უნდა მიაღწიოს ადამიანმა საქართველოს ფარად ფირმი ასეთი რამ ელოდება მეცო.
ლადო აფხაზავა ცდილობს აუხსნას მოსწავლეებს, რომ ყველაფერი ხდება. ქვეყნად ათასნაირი ადამიანი არსებობს და წარმატებაზე უარი არასოდეს უნდა თქვან, უკან არასოდეს უნდა დაიხიონ.
მასშტაბებელთან მსოფლიო ჯილდოს ფინალისტისთვის ლადო აფხაზავასთვის მილიონი ლარის შეგროვების კამპანია გრძელდება. ამ თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი ლელა კუნჭულია. თქვენ კი უსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ვუძღვებოდი მე ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორის პულთან კი ლევან გვარამაძე მუშაობდა. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.